Кечинде саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 13 март ишемби, таңкы Азаттык программасын сунуш кылып радиодагы студияда Айнура Жекше кызы. Уктуруубуздун алгачкы 60 мүнөтүнөн акыркы кабарларды. АКШ борбордук командачылыгынын кол башчысы Дэвид Петреусун Бишкектеги сапары тууралуу апта окуясы берүүсүн, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, Кыргызстандын гендердик саясатына арналган ыңгайсыз суроолор берүүсүн жана талант тагдыры түрмөгүнөн улуу комузчу Мураталы Көрүнкеевдин чыгармачылыгына арналган музыкалык программаны угаласыздар. А дегенде болсо Кыргызстан кабарлары, микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, Бишкек мэриясы Акшымкар партиясынын пикетине тыюу салуу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Акшымкар партиясынын төрагасы Темир Сариевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, кечээ шаардык мэрия ага катчолдоп 23 мартта Улуттук филармониянын алдында өтө турган пикетке уруксат бербөө өтүнүчү менен Ленин райондук сотуна кайрылганы тууралуу маалымдаган. Темир Сариевдин айтуусунда азырынча сот качан болору белгисиз. Мурда кабарлангандай, Акшымкар партиясы 23 мартта бийликтин ынтымак курултайы болуп жаткан учурда Улуттук филармониянын алдында өлкөдөгү соңку кырдаалга нааразылык билдирген пикет өткөрүүнү көздөдү. Бириккен элдик кыймыл Бишкек мэринин сунушун дүйшөмбү күнү карайт. Бул тууралуу оппозициялык кыймылдын саясий бюро мүчөсү Эмилбек Каптагаев Азаттыкка билдирди. Белгилүү болгондой, кечээ Бишкек мэриясы элдик курултайдын уюштуруучуларына курултайды шаардын батышындагы Ак Кулаат майданынын артындагы Гүл бакка, Спартак стадионуна же спорт сарайына өткөрүүнү сунуштаган. Ал эми элдик курултайды уюштуруу комитети курултайды Ала Тоо аянтында өткөрүүгө тыюу салган соттун чечимин ала албай жатышканын кабарлоодо. Алар муну атайын бийлик тарабынан 10,000 деген киши катышкан нааразылык иш чарасынын өткөрүлүүсүнө буттосуу катары баалашуу. 11 мартта 1 майрандык соту Бишкек мэриясынын элдик курултайды Ала Тоо аянтында өткөрүүгө тыюу салуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган. Сөз эркиндигин кысууну токтотуу тууралуу талаптар көбөйдү. Кечээ Демократия жана Толдук коомчунун коалициясы Кыргызстан бийлигине кайрылуу жолдоп, өлкөдөгү кырдаалды жашырбай чагылдырып жаткан маалымат каражаттарына буттоспоону талап кылды. Анда Азаттык куналгысынын берүүлөрү обого чыкпай калганы, интернет айдыңындагы Фергана РУ, Белый Парус, Центразия РУ маалымат агенттиктери ачылбай жатканы белгиленип, буга бийликтин гана күнөөсү бардыгы айтылган. Билдирүү ээлери мындан тышкары мамлекеттик маалымат каражаттарында нарындагы алайдагы нааразылык митингдери тууралуу бир да сөз болбогондугун, Италиянын соту тарабынан эл аралык калпычы делип издөөгө алынган Евгений Гуревич тууралуу такыр унчугушпагандыгын, ал эми бул маалыматтарды жарыялаган басма сөз каражаттары кысымга алынганын белгилешет. Ошондой эле 12 мартта Ата Мекен партиясы Азаттык куналгысын обого чыгарылбай жатышына байланыштуу билдирүү таратты. Анда бийликтин өлкөдөгү саясий, экономикалык, социалдык кырдаалды жаап жашырбай чагылдырып келген Азаттыктын акыркы убактарда менчик радиостанциялар жана телекомпаниялар аркылуу берип жаткан берүүлөрүн өчүрүү аракети катуу сынга алынган. Белгилүү болгондой, 13 марттан тартып Бишкекте Манас жаңыргы телекомпаниясы Азаттыктын сыналгы берүүлөрүн көрсөтүүдөн баш тартты. 11 марттан тартып Бишкекте ОК радиосу Азаттыктын уктурууларын обого чыгарууну токтотту. Ал эми Кызыл Кыядагы Роял, Таластагы МОС радиолорунун жетекчилерине Азаттыкты ободон чыгарууга бийлик тарабынан көрсөтмө болгону кабарланууда. Кечээ саат 18:00 баштап Азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарууну Алмаз Нарын радиосу да токтотту. Бизге жеткен маалыматтар боюнча аталган үналгынын жетекчилигине мамлекеттик байланыш агенттигинин кызматкерлери телефон чалып, Азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарбашын талап кылышкан. Кыргызстандын байланыш агенттигинин түндүк аймактык башкармалыгынын жооптуу кызматкери Улан Асаналиев менчик телерадиолорго Азаттыкты уктурбоо тууралуу буйрук берилгендиги жөнүндө маалымат берүүдөн баш тартты. Ал эми президенттин алдындагы катчылыктын өз ара аракеттенүү кызматынын жетекчиси Илим Карыпбеков Азаттыктын уктурулбай жатканы тууралуу маселе боюнча расмий кат менен кайрылуу кеңешин берип, ошондо гана бул маселени иликтеп чыгышарын билдирди.
Кыргызстан кабарлары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Азыр болсо айрым эл аралык жаңылыктар. Пакистандын Лахор шаарындагы кош жардыруудан 43 киши, анын ичинде 10 аскер каза тапты. Полициянын маалыматына ылайык 100 жакын адам жараланды. Бул кыянат иш үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Соңку айларда Лахордо бир нече жардыруу ишке ашырылган. Дүйшөмбүдө эле коопсуздук күчтөрүнүн имаратында бомба жарылып, бери дегенде 13 киши мерт кеткен. Түркия тышкы иштер министрлиги Швециянын элчисин чакыртып, швед парламентинин армяндардын Осман империясы учурунда өлтүрүлүшүн геноцид деп тааныгандыгына байланыштуу нааразылыгын билдирди. Швециянын Анкарадагы элчиси Кристер Асп жолугушуудан кийин айтканына караганда, Стокгольм тарыхты тарыхчыларга калтырыш керек деп эсептейт жана Түркия менен дос жана бекем байланыштарды сактоону жактайт. Бейшембиде Швеция парламенти армяндардын жана башка майда этникалык топтордун 15-жылкы геноцидин таануу жөнүндөгү резолюцияны кабыл алган. Түркия геноцид жөнүндөгү ырастоолорду четке кагып келатат. Казахстанның чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, өлкөнүн түштүгүндө суу каптоодон 2 дамба кыйрап, бир нече киши каза болду. Азыр алардын саны жана аты жөндөрү такталууда. Катуу жамгырдан жана кардын эришинен улам 2 дамбаны суу алып кетип, бешембиде Алматы шаарынын айланасындагы бир нече чөлкөмдүн тургундары башка жерлерге көчүрүлгөн. АКШ президенти Барак Обама Нобель сыйлыгы менен кошо алган 1 миллион 400 миң долларды студенттерге, ветерандардын үй бүлөлөрүнө жана Гаитидеги жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам берүү менен алектенген соопчулук уюмдарына которууга ниеттенүүдө. Обама ал уюмдардын ишине көмөк көрсөтүү чоң сыймык экенин айтты. Каражат берилчү уюмдардын бири Пакистан жана Афганистандагы кыздардын билим алуусун өнүктүрүүгө жардам берет. АКШ президентине Нобель тынчтык сыйлыгын былтыр декабрда ыйгарылган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да таба аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда, тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда абанын температурасы кескин көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ош Жалал Абад Баткен облустарында өшөрүлүп жааган жамгырдан улам сел жүрөт. Ал эми бүгүн 13 мартта республикада жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Талас чүй өрөөндөрүндө 5-5-10 дараа жылуу, Ысык Көл кылаасында 2-7, Ош Жалал Абад дубандарында 9-14 даражага жогорулайт, ал эми Баткенде 8-13, тоолуу нарында 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, туман каптайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 7-9 даража жылуу болот. Синоптиктердин бүгүн 13 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. АКШнын борбордук командачылыгынын колбашчысы Дэвид Петреус Бишкекке келип кетти. Бул сапарга аралаш жергиликтүү аксакалдар кеңеши АКШнын транзиттик базасын чыгарууну бийликтен талап кылды. Бул апта ичиндеги олуттуу саясий окуялардын бири болду. Апта окуясы программасы менен микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушинтип АКШнын борбордук командачылыгынын командачысы Дэвид Петреус Кыргызстанда болгон 9-11 март аралыгындагы кезектеги сапарында президент Курманбек Бакиев менен жолугушту. Бишкектеги АКШнын транзиттик жүктөрдү ташуучу борборунда болду жана транзиттик борбордун 700 миң долларлык гуманитардык колдоосунда Шопохов шаарындагы аялдар борбору негиздөө долбоорунун ачылышына катышты. Генерал Петреус 11 мартта өткөн бул салтанатта америкалыктар менен кыргызстандыктарды жакын достор жана өнөктөштөр катары белгилеп, президент Курманбек Бакиев менен жолугушууга жогорку баа берди.
Ушул учурга карата өзгөчө белгилей турган биздин кыргыз досторубуз бар. Алардын алдыңкы сабында президент Бакиев турат. Биз анын ушул иш-чараны чоң колдоосу үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мен ушул жерде белгилеп коюшум керек. Кече президент Бакиев менен АКШнын Кыргызстандагы элчиси Гфеллер Аймдын менин катышымда абдан сонун жолугушуу болду.
Деди Петрус салтанат учурунда. Президенттин катчылыгы тараптар эки тараптуу кызматташтыкты жана Ооганстандагы кырдаалды талкуулагандыгын билдирип, жолугушуунун мазмуну тууралуу кеңири маалымат берген жок. Антке менен коомдук саясий чөйрө АКШнын таасирдүү генералынын Кыргызстанга жасаган сапарын биринчи кезекте Манас Аба майданындагы жүк ташуучу транзиттик борбордун жагдайына байлоодо. Мындай оюн азаттык менен коопсуздук боюнча мурдагы кызматкер Иманберди Жалилов бөлүштү.
Петреустун келишинин негизги милдеттеринин бири мен ойлойм, Американын биздеги Манас транзиттик авиабазасынын мөөнөтү иимде бүтөт. Ошого байланыштуу америкалыктар Афганистандагы кырдаалдын оор жана жеңилдигине байланыштуу бул базанын иштөө мөөнөтүн дагы узартыштары мүмкүн.
Талдоочунун баамында транзиттик борбордун мөөнөтүн узартуу же токтотуу азы бир топ жагдайлардан көз каранды. Буга биринчи кезекте Иран менен АКШ мамилесиндеги азыркы кырдаал таасир этиши мүмкүн. Дубай Бишкек сапарында кыргызстандык учактан Иран бийлиги террорчул Жүндала уюмунун лидери саналган Абдумалик Ригинин кармашы жана анын Бишкектеги транзиттик база менен кызматташтыгы тууралуу маалыматтын тарашы анын жагдайын кыйла татаалдаштырып койду. Мына ушуну негиз кылган жергиликтүү аксакалдар кеңеши транзиттик борборду өлкөдөн чыгарууну кыргыз бийлигинен талап кылды. Таратылган билдирүүдө аксакалдар кеңеши АКШнын аба аскерий күчтөрүнүн жайгашып турушу өлкөдө дестабилдүү кырдаалды түзүп жатат деп. Муну дал ошол Кыргызстандын Дубай Бишкек учагында 23-февралда болгон акыркы окуяга байлады. Аксакалдар кеңешинин мүчөсү Өмүрбек Үмүтәлиев Азаттыкка окуп берген билдирүүдө төмөнкүлөр белгиленген.
Совет аксакалов Кыргызстана считает, что главная причина всех политических кульбитов
2002 жылдан берки саясий туруксуздуктардын бардыгына Америкалык базанын биздин өлкөнүн аймагына жайгашышы себепкер болду. Бул тышкы саясат сыяктуу эле ички саясатка да тиешелүү. Дал ушул АКШнын аскерий базасы Кыргызстандын президенти үчүн мыйзамсыздыкка тымызын жол ачкан көзүр карта болуп калды.
Которым дается негласная санкция на произвол беззакония.
Аксакалдар кеңешинин 250 ашык мүчөсүнүн атынан жасалган бул кайрылуу Кыргызстандын азыркы шартында бийлик үчүн өтө ыңгайлуу болуп турат. Мына ушундай пикирди тутунган талдоочулар америкалык генерал келген маалга тушталган билдирүү атайын уюштурулгандыгын бир күндө көрүп жатышат. Талдоочу Марс Арифтин көз карашында
ким уюштурганын, кайсы күч уюштурганын азырынча белгисиз, бирок Кыргызстандын бийлиги Америкага деле айтат да, мына карабайсыңар, эл дагы каршы чыгып атат, эмне ушуну кантип чечели деп. Эле аябай татаал ситуация болгон үчүн азыр биздин тышкы иштер министерство дагы айтты, база боюнча келишим пролонгация боло элек деп. Анан кайта эле мындай соодалашмай ситуация чыгып атпайбы азырчы?
Кыргызстан үчүн АКШ өңдүү мамлекет менен кол үзүшүүнүн пайдасына караганда зыяны көп. Бул өңүттү эске алган саясаттануучу Табылды Акиров борборду өлкөдөн чыгаруу кызыкчылыгынын артында Орусия турушу ыктымал дейт.
Россия бүгүнкү күндө кыргыз бийлигине өтө кескин мамиле кылып, мурдакы мамилелерин өзгөртүп жатат. Себеп дегенде азыркы биздин Кыргызстанда болуп жаткан кландык система Россияга көп ишеним арттырбай, анан Россия мамлекети Кыргызстанга келип жаткан адамдардын жана Кыргызстанда иш алып барып аткан адамдардын каяктан кантип келип аткандыгын тууралуу маалыматтарды алып, Россиядан берилген акчалардын баары тең ошолордун колуна өтүп кетиши мүмкүн деген кооптонум менен азыр кыргыз бийлиги менен иштешүүдөн мындай кооптонуп, баягы аларды кандайдыр бир аралыкта кармап турууну көздөп жатышат.
Саясаттануучунун баамында кыргыз бийлигинин каржы кеңешчиси катары саналган Евгений Гуревичтин айланасындагы чуу дагы Орусиянын кооптонуусунда эле деген бир факты катары эсептелип калды. Кыргызстандын тышкы саясатта мындай жагдайга кириптер болушуна оппозиция расмий бийликтин өңчөй жеке кызыкчылыкка багытталган башаламан саясатына байлап жатат. Учурда чет өлкөдө жүргөн коомдук ишмер Эдил Байсаловдун айтымында:
мени эмне коркутат да, былтыр эмне болгон? Бардык тышкы саясат бир заматта бир күндө 180 градус жака бурулду дагы, АКШны айдап чыгышыбыз керек экен деп акча бергиле деген мындай суроо болду да,
дейт Эдил Байсалов. Ошол эле мезгилде транзиттик базаны чыгаруунун төмөнкүдөй дагы бир негизин аксакалдар кеңеши келтирди.
Мы считаем, что нахождение военных баз двух ведущих держав мира.
Эл аралык саясатта көп маселелер боюнча карама-каршы көз карашты карманган эки чоң державанын аскерий базаларынын бир бүтүн аймакта турушу жол берилгис жагдай.
Органические территории недопустимы,
дейт аксакалдар кеңешинин мүчөсү Өмүрбек Үмүтәлиев. Коомчулуктун мындай көз карашын колдогон тарап Орусиянын кан таба аскерий базасынын Кыргызстанда жалгыздырушуна көбүрөөк ыбаа карашат. Мындай кызыкчылык Кыргызстандын жамааттык коопсуздук келишим уюму, көз карансыз мамлекеттердин шериктештиги өңдүү уюмдарга мүчө экендиги менен түшүндүрүлүүдө. Ошол эле мезгилде АКШ Манас аба майданына жайгашкан транзиттик базаны чыгарып кетери тууралуу божомолдор өтө эле сейрек учурууда. Бул биринчи кезекте АКШнын Борбор Азия аймагынан чыгуу кызыкчылыгы жоктугу менен түшүндүрүлөт. Мындан пайда көрүүнү каалаган кыргыз бийлиги чоң державалардын бири саналган АКШга жаңы шарттарды коюшу ыктымал деген пикирлер да жок эмес. Бул аралыкта Ауганстанга жүкташуучу транзиттик борборго байланышкан жаңы келишим тууралуу расмий Кыргызстан үн катты элек. Ал эми Америкалык борбордун коопчулук менен байланыш бөлүмүнүн өкүлү Рикардо Баден Азаттыктын кабарчысына буларды айтты.
I actually can't speculate and again I don't know too much about that.
Учурда келишимди жаңылоо жүрүп жатат. Эки тарап тең кыргыз өкмөтү жана АКШ өкмөтү алдыга карай жылып, келишимдин шарттарын тактап, ага кол коюуга умтулууда.
Questions because I'm not from the United States Embassy and that's where the information came out of.
Деди Америкалык борбордун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн өкүлү. Америкалык транзиттик борборду Кыргызстанга жайгаштыруу жөнүндөгү келишим 2009 жылы 22 июнда түзүлгөн. 2002 жылы Кыргызстанда жайгаштырылган антитеррордук коалициянын аба аскери базасынын кайра түзүлүшүнө Кыргызстандын базаны чыгаруу талабы түрткү болгон. Мындай талапты АКШга президент Курманбек Бакиев былтыр февралдын башында Орусия сапарынын учурунда Москвада уюштурулган маалымат жыйынында койгон. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулган Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Эл үнү сиздин үнүңүз.
ОБД Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде аттуу берүүбүзгө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аны бүгүн Венера Сагындык кызы сунуш этет.
Казакстандын өкмөт башчысы Кытай товарларынын Кыргызстан аркылуу контрабандасын токтотууну убада кылды. Өзбекстанда бир катар ири бизнесмендер камакка алынганы, дагы бирөөлөрү сурак бергени айтылууда. Казакстанда Кызыл Агаш суу сактагычындагы сууну тоскон эки тосмо жарылып, тегерете айылдарды каптаган суу ташкыны 25 адамдын өмүрүн алды. Тажикстанда 56 киши тыюу салынган исламий уюмдун мүчөсү болгону үчүн соттолду. Дүйнөдөгү эң байлар же миллиардерлер тизмесине Казакстандан 5 киши кирди. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Казакстан Кытай товарларынын Кыргызстан аркылуу контрабандасын токтотууну убада кылды. Бул тууралуу Казакстандын премьер-министри Карим Масимов 9 март күнү өкмөт жыйынында билдирди. Мындай билдирүү кыргызстандык ишкерлер үчүн Казакстан аркылуу жүк ташуу ансыздата таалдашкан маалда айтылды. Кыргыз казак алакасындагы бул жаңылыкты Улан Алымкулуулу иликтеди.
Казакстандын маалымат каражаттары билдиришкендей, премьер-министр Карим Масимов 9 март күнкү селектордук жыйында казак кытай чек арасындагы Хоргос бажы бекетинде тартип орнотулгандай болуп жаткандыгына токтолуу менен, иш үстүндө товар бизге кыргыз чек арасы аркылуу өтүп жатат, бирок маалыматтар жетиштүү болгондуктан биз бул жерде да тартипке салабыз деп айткан. Ага катар казак премьери жыйында Кыргызстан менен чектеш Жамбыл облусунун акимине чек араны бажы союздун алкагындагы ишке даярдоону жакшылап көзөмөлдөөнү тапшырган. Айтор казак тараптан жогорудагыдай билдирүүлөр кыргызстандык ишкерлердин коңшу өлкөнүн аймак аркылуу жүк ташуусу кайрадан кыйындаган шартта айтылып жатат. Кыргызстандын бажы кызматынын басмасөз катчысы Абдылда Малдыбаев 10 март күнү Азаттыктын кабарчысы менен маегинде казак кытай чек арасындагы Хоргос бажы бекетинде кыргызстандык ишкерлердин товарларынын кармалуусу али уланып жаткандыгын белгиледи.
Хоргос тараптан келе жаткан транзиттик Кыргызстанга келип жаткан коммерциялык жүктөр ошол боюнча чечилбей токтоп тургандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Биз бажы кызматы Казакстандын бажыларына кайрылганбыз, бирок алардан тийиштүү жооп кайтарыла элек.
Ал эми бырлыкта казак бажы комитетинин Алматы облустук департаментинин башчысы Курманбек Артыкбаевдин 11 мартта кабарчыларга берген түшүндүрмөсүнө караганда, жакында Кытай казак чек арасындагы Калжат бажы бекетинен жүк тарткан 54 автоунаанын токтотулушу Кыргызстанга деп багытталган жүктөрдүн документтери жалган чыккандыгында, ал эми жүк ээлеринин арасында казакстандыктардын бар экендиги аныкталууда.
Биз Кыргызстанга өтүп жаткан жүккө эч кандай сурагымыз жок, бирок Кыргызстанга өтүп жатып деп бизди алдап, ушундай жалган кужаттар менен өткөрүп жатканын биз билгенден кийин токтотуп отурбуз. Ал Казакстан азаматтары өзүнүн жүктөрүн сатып алган товарларын Кыргызстанга баратынын билмейт да. Мунун баарын көрсөтүп отурган жагы осы жүктү Казакстанга силердин колдоруна жеткизип беремин деген компаниялардын жоопкерчилиги.
Эгер казак тарап өлкө премьер-министри Карим Масимов убада кылгандай Кыргызстан аркылуу контрабандасын токтотсо, ишкерлердин кайсы катмары зыян тартат? Биз бул суроону экономист Жумакадыр Акенеевке жолдодук.
Анда болсо жанагы биздин Кыргызстандагы мисалы Дордойдо иштеп аткан ишкерлердин баардыгы зыян тартат, жалпы Кыргызстан экономикасына зыян тартат да.
Экономист Жумакадыр Акенеев биз менен маегинде кошумчалагандай, түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун жолу Кыргызстан бажы сайзына толук кандуу болбосо да ассоциацияланган мүчө болуп киришине мүмкүн болушунча тезирээк жетишүү. Премьер-министр Даниял Үсөнов өткөн айдын соңунда Орусияга барып келгенден кийин жумушу топко бажы сайзына кирүү боюнча даярдыктарды тездетүүнү тапшыргандыгын билдирген. Бирок Орус президенти Дмитрий Медведев 15 февралда Омскидеги жыйында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан менен Тажикстан даяр эмес болгондуктан алар бажы сайзына жасалма жол менен тартылбашын, деги эле бул маселе аталган өлкөлөрдүн жетекчилеринин жүрүм турумуна жараша чечилерин айткан болчу. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Өзбекстанда бир катар ири бизнесмендер камакка алынганы, дагы бирөөлөрү сурак бергени айтылууда. Маалымат булактарынын жазышынча, алардын ичинде банкирлер, ири ишкана ээлери, Пахтакор футбол клубунун кожоюну да бар. Бай ишкерлерге каршы бийликтин жоортулуу, президент Каримов былтыр декабрда өлкөдө олигархтар болбошу керек, элдин баары тең болушу абзел дегенден бир нече ай өтпөй башталган. Сөз Амирбек Азамулунда.
Өзбек өкмөтү маалымат мейкиндигин чычканга кебе калдырбай көзөмөлдөп тургандыктан өлкө ичинде эмне болуп жатканын так айтуу кыйын. Бирок Узметроном, Узньюс жана Фергана Рус сыяктуу интернет басылмалардын кабарлашынча камакка Ташкенттеги караван базардын ээси Дмитрий Лим, Беговат семент заводунун мүдүрү Алик Нуриддинов, Пахтакор футбол командасынын эгеси ишкер Батыр Рахимов алынган. Батырдын бир тууганы Бахтияр Рахимов айтылганга караганда өлкөдөн чыга качкан. Алчамал банкынын кожоюну Мухиддин Азамеддинов, Кызылкум семент заводунун директору Ражаппай Жуманазаров да качкындардын арасында бар. Баса Дмитрий Лим менен кошо караван базардын түрдүү деңгээлдеги 50 ашык жетекчиси да камалган. Швейцарияда катталган Zermax мунай газ компаниясынын эки өзбек эгесинин бири да прокурорго чакырылып сурак берген. Өлкөнү иштен жакшы билген качкын журналист Галима Букарбаеванын пикиринче, камакка алуулар чиренген байлар да прокурор алдында алсыз экенин күбөлөйт.
Ситуация выглядит тревожной и очень
шокундуу окуялар коомчулук үчүн жабык. Имиш сөздөрдө жана тастыкталбаган кабарларда айтылган өзбек бизнесмендери арасындагы камакка алуулардын толкуну Өзбекстанда эч ким 100% корголбогонун көрсөтөт. Дейт журналист Букарбаева Азаттыктын өзбек кызматына берген интервьюда. Өзбек өкмөтүнүн атын атабоону өтүнгөн атка минери төбөсү көрүнгөн ишкерлердин камакка алынганын ырастап, бийлик кылмышкерлерге каршы күрөшүп жатканын айткан. Фергана Рус сайтынын кабарчысы Алексей Валашевичтин оюнча, бийлик бөксөргөн казынаны толтуруу үчүн ишкерлерди алкымдан алууда.
Но вообще все источники, все
казынада сары чака жок болгондуктан өкмөт аны толтуруу үчүн раатту иштеген чарбаны же ийгиликтүү ишкерди кылмыш ишин ачабыз деп коркутуп казынага чоң акча толтуруп алууну каалайт. Камакка алуулар жөнүндө кеп кылган адамдар түгөл ушундай пикирде,
очень большую весомую сумму,
дейт Валашевич. Камакка алуулардын максаты ишкерлердин президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Хайдаров менен байланышын аныктоо деген божомолдор да айтылууда. Зелимкан Хайдаров бул кызматта 1993-жылдан бери былк этпей отуруп таасирлүү саясий фигурага айланган. Кээ бир талдоочулар капааттуу иш президент Каримовдун кыздары Гүлнара менен Лоланын бизнесине кеңири жол ачканы жасалууда деп болгошот.
Амирбек Азамуулу баяндады. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Тажикстанда Жогорку сот 56 кишиге ислами уюмдун мүчөсү катары өкүмүн чыгарды. Ага ылайык 23 киши Жамаат аль-Таблик уюмунун мүчөсү болгону үчүн 3 жылдан 6 жылга дээрэ түрмөгө кесилип, калган 33 киши 16,000 долларга чейинки айыппул төлөмөй болду. Тажикстан Жамаат аль-Табликти 4 жыл мурда экстремисттик уюм деп жарыялаган.
مرکزی آسیا هفته ای چده؟
آسیای مرکزی در یک هفته.
اورتا آسیا هفته آیاسنده.
مرکز آسیا بر هفته ده.
Назарыңыздарда Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсү берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги бейшембиде өлкөнүн түштүгүндө суу ташкыны эки тосмону жарып өтүп, сел каптоодон кеминде 25 адам каза тапканын маалымдады. Алматынын тегерегиндеги аймакта бир нече күндөн бери нөшөрлөп жааган жамгыр, кардын эриши, Кызыл Агаш суу сактагычында кырсыктын келип чыгышына себепчи болуп, ага жакын жашаган 3000 адам шашылыш башка жактарга көчүрүлдү. Каратал жана Аксуу райондорунда суу тосмолору кыйрап, эки айылды сел каптады. Казатомпром компаниясынын мурдагы президенти Мухтар Жакишев 14 жылга түрмөгө кесилди. Жума күнү Астанада өкүмүн узган сот Жакишевти 14 жылга, анын жасакчысы Талгат Кыстаобаевти 5 жылга эркинен ажыратты. Жакишевке андан сырткары 7 жыл мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салынды. Экөөнүн адвокаттары соттун өкүмүн кайра карап берүүнү өтүнүп, апелляциялык арыз жолдой турганын маалымдашты. Казатомпромдун мурдагы жетекчиси жана анын жансакчысы былтыр май айында камакка алынып, аларга коррупцияга байланыштуу олуттуу кинелер тагылган. 5-шембиде Өзбекстандын Ташкент облусундагы Паркент шаарында жергиликтүү укук коргоочу камакка алынганына нааразы 150 киши митинг өткөрдү. Паркент шаардык сотунун имараты алдында чогулган демонстранттар жергиликтүү коомдук комитет жетекчиси Азамат Якубов укук коргоочулук ишмердиги үчүн камалганын айтып, аны бошотууну талап кылышты. Алар менен жолукканы келген шаардык прокурор Абдугани Набиев митингге чыккан эл тынч тарабаса, милиция аларды кармап кетүүгө аргасыз болот деп коркутту. Таңкы азаттыктан сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Жума күнү Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев атайын кеңешмеде өкмөттүн курамындагы жаңы өзгөрүүлөр жана жаңы дайындоолор тууралуу жар салды. Ага ылайык, Казакстандын экономика министри Бахыт Султанов кызматынан бошотулуп, мекеме эми экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги деп аталып, анын башчылыгына Жанар Айтжанова дайындалды. Индустрия жана жаңы технологиялар министрлиги түзүлүп, министрликке Асет Исекешев, мунай жана газ министри болуп Сауат Мынбаев бекитилди. Андан сырткары Мухтар Кул Мухаммед Казакстандын маданият министри болуп калды. Ал эми байланыш жана маалымат министри болуп Аскар Жумалиев дайындалды. Ошентип Казакстанда жаңы 4 министр жана алар башкара турган 4 министрлик пайда болду. АКШда чыгуучу Forbes журналынын маалымдашынча, азыр дүйнөдө 1011 миллиардер бар. Миллиардерлердин көпчүлүгү 403 АКШда, 62 Орусияда жашайт. Азияда былтыртан бери миллиардерлердин саны 2 эсеге көбөйүп, 234 жеткен. Борбор Азия өлкөлөрү ичинен байманасы ашып ташкан миллиардерлер тизмесине Казакстандан 5 кишинин ысымы кирди. Алардын экөө президент Назарбаевдин кыз күйөөсү Динара жана Тимур Кулибаевтер. Казакстандык тарыхчы, журналист Азаттыктын казак кызматынын серепчиси Султанхан Жусип жакында казактын белгилүү коомдук ишмери 20-чы кылымдын башында Орусиянын чоң саясатына аралашкан Орто Азиялык саналуу саясатчылардын бири Алихан Бөкейхандын эмгектер топтомун жарыялады. Казакстандын маалымат министрлиги каржылап берген 7 томдуктун азырынча 3 китеби жарык көрдү. Биз Султанханды студиябызга чакырып, бул китептер тууралуу азын улак кепке тарткан элек, азыр ушул маекке назар салыңыздар. Султанхан, ушундай чоң эмгек жасаптырсыз, белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер. Жалгыз Казакстан үчүн эмес, мурдагы советтик аймактардагы Орто Азиялык белгилүү саясатчы өз убагындагы Алихан Бөкейхандын көп томдуу эмгектерин жарыялаптырсыз, эң башкы 3 том азыр жарык көрдү. Ушул жөнүндө айта кетсеңиз, канча жыл эмгек куроттуңуз ушул эмгектерин чогултканга?
Алихан Бөкейхан ол жалгыз Казакстан үчүн эмес, немесе көрші кыргыз агайындар үчүн гана эмес, жалпы Ресей 20-шы ғасыр басындағы Ресей империясы, одан ол империя күйрегенен кейін, жалпы одан кейін орнаған совет билігі үшін өте маңызды шешуші саяси тұлға болды. Өйткені Алихан Бакихан өгізде Ресейдегі ең үрі, ең ұқпалды конституциялық демократиялық партияның мүшесі болды. Және сол партияның беделді көсемі, беделді лидері ретінде бұл сол кезде Ақпан төңкерісін 1917 жылғы февраль төңкерісі дейміз ғой, сол февраль төңкерісін жүзеге асырған орыс масондарының қозғалысына да мүше болған кісі. Ол кісінің еңбегі 1889 жылдан бастап шамамен 1935 жылға дейін жазған. 37 жылы өзін тұтқындаған жылға дейін тұтастай еңбек жазып келген, оның ішінде қаншама мақала бар, орыс қазақ газеттерінде шыққан. Ал енді сол Әлекеңнің жазып қалдырған еңбектеріне келсек, мен ол Әлекеңнің еңбек, Әлиханның еңбектерін 1991 жылдан, яғни 19 жыл бойы жиналып келе жатырмын. Ал 90 жылдары Әлекеңнің еңбектерін көбінесе мына қазір келмеске кеткен ССР-дің КГБ-сы дейміз, соның архивтерінен, Мәскеудің, Санкт-Петербордың, Омске дейміз, Самардың, Орынбордың кітапханаларынан, оның ішінде Қазақстанның бар, Алматы қаласындағы сол кітапханалардан архивтерінен жинауға тура келді.
Шындығында ошо 19-чы кылым менен 20-чы кылымдын кесилишинде Орто Азиялык мындай бир эл аралык деңгээлдеги саясатчылар же бир коомдук ишмерлер саналуу эле болгон. Ошолордун бири Алихан Бөкейхан. Сиз өзүңүз анын эмгектерин гана эмес, анын өмүр жолун кандай адам болгонун да иликтеп келе жатасыз. Ошондо ушу Алихан Бөкейхандын жана анын бир шакирттеринин азыркы Борбордук Азиянын келечеги тууралуу кандай ойлор болгон экен?
Алиханның бірден бір шәкірті, ол бүкіл Орта Азияға қазірдің өзінде мәлім, ол кісінің аты баршамызға танымал, ол Мұстафа Шоқай. 1914 жылы Мұстафа Шоқай Санкт-Петербордың императорлық университетінің заң факультетін бітіргенде, сол Санкт-Петерборда қал деп Мұстафаның қолынан ұстап алып қалып, сосын Ресейдің сол кездегі Ресей империясының 4-ші мемлекеттік думасында мұсылман фракциясы болған. Сол мұсылман фракциясының хатшылығына Мұстафаны ұсынған, саясатқа, үлкен саясатқа Мұстафаны алып келген Алихан болған. Негізі, мысалы, Алиханды айтпай қой, енді Мұстафаның көзқарасы бойынша Орта Азия елдері, оның ішінде туысқан қазақ, қырғыз, өзбек, түркмен халықтары, енді оның ішінде тәжік халқы бар, солар тек біріккенде ғана ол федералдық түрде бола ма, немесе бір тұтас Түркістан мемлекеті бола ма, әйтеуір бір қандай да бір мемлекеттік құрылым ретінде біріккенде ғана бұл мемлекеттер өздерін сақтап халық ретінде, этнос ретінде, сосын ұлттық этностық мемлекет ретінде сақтап қала алатынын сол кезде айтып кеткен. Қазір ойлап қарасақ, сол кісілердің идеялары қазір өзінің актуалдығын жоғалтқан жоқ. Қазір ойлап қарасақ, мына ғаламдандыру немесе глобализация заманында ойлап қарасақ, тіпті дамыған елдердің өздері, мысалы Еуропа одағын алатын болсақ, бір-бірімен бірігіп жатыр. Орыстың аюы мен Қытайдың айдаһары арасында отырған Орта Азия елдері үшін бірігуден басқа жол жоқ. Бұл жолды сол 20-шы ғасырдың басында Алихан және оның шәкірті Мұстафа, оның үзеңгілестері Ахмет, солар айтып жазып кеткен.
Мен біз білеміз, сіз архивтерге барып өзіңіз қазып, өзіңіз іштеп жүргеніңізді әлі де жарсыз. Бұйырса да андан да көп еңбектер жаратасыз деп сенеміз. Игіліктер болсын. Рахмет.
Рахмет.
Азаттықтан Борбор Азия апта ішінде берүүсін уктуңуздар. Берүүнү мен Венера Сагындыкызы даярдап алып бардым.
Азаттық үналғысының бардық берулерін Азия сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон үналгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык үналгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын усулу куржунан табаласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекшегизи, сиздер таңкы программабызды угуп жатасыздар. Эми ыңгайсыз суроолор теледолбооруңуздун радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн угууга чакырабыз. Аны Бөйкөн Досалиева алып барат. We'll be right back.
кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телегөрүүчүлөр. Азаттыгын алгысынын ыңгайсыз суроолор телегөрсөтүүсүн баштайбыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы гендер маселесине көңүлүңүздөрдү бурган турабыз. Бул маселе боюнча талкууга Жогорку кеңештин депутаты, юридика илимдеринин кандидаты Турдукан Жумабекова жана Арнамыз партиясынын төрагасынын орунбасары Бөдөш Мамырова айымдар катышып жатышат. Анда биз алгачкы суроо Турдукан айым сизге берейин. Дүйнөдөгү бир топ мамлекеттерде эле мына 8 март аялдардын эл аралык тилектештик күнү деп майрамдалды. Ушул күнгө байланыштуу демократия жарандык коом үчүн коалициясы бул күндү аялдарды куттуктап койчу күн эмес, бул күндү аялдардын укугун коргоо күнү деп белгилеп, аялдардын укугун коргоого өкмөттүн, бийликтин жана коомчулуктун көңүлүн буруу маселесин көтөрдү. Буга эмне себеп деген ойдосуз? Же Кыргызстанда гендер маселеси мындай бир калыпта өнүкпөй жатабы?
Билесиздер да, баягы аялзат программасы, улуттук программа аялдар маселеси боюнча, ошондой эле баягы президенттин алдында түзүлгөн улуттук кеңеш, бул биздин мыйзамдык базабыз жакшы эле, бирок ошо көп маселеде иштелбей келгендиги өкүндүргөн да. Мен айтат элем, мына 2005-жылдан бери мына биздин да парламентке келип отурганыбыз жана аялдардын бийликке отурушу, мына 2008-жылы 7-октябрда дагы саясаттагы аялдардын баягы тең укуктуулугу жана тең салмактуулугу боюнча дагы абдан чоң парламенттик угуу, эл аралык жана биздин мамлекеттик деңгээлдеги ушул укуктарын коргоо боюнча чоң угуу болду. Ал жерде жарандык жана коомдук уюмдар бир топ ошо өкмөт бийлик структурасынан жана Жогорку кеңештин депутаттары менен абдан чоң парламенттик угуу болгон. Мындан ошондо бир топ сунуштарды алып, алардын үстүнөн иштеп дагы ошо биз жанагы аялдардын тең укуктуулугу жана тең мүмкүнчүлүгү деген мыйзамды алып ошого жетиштик. Ошону менен бирге эле мына үй бүлө жана үй бүлөлүк кодекске, тиги жарандык кодекске, кылмыш жазык процесс кодексине бир топ аялдардын маселеси каралган бир топ кодекстерге, мыйзамдарга өзгөртүү, толуктуу киргизүүгө жетиштик да.
Рахмат. Эми сиз Бөдөш айым талкууга катышсаңыз, мына сиз көптөн бери коомдук саясий турмушка аралашып жүрөсүз, мамлекеттик башкарууда аялдардын саны көп болуш керек, аялдар катышыш керек деген демилгечилердин дагы бирисиз. Мына ошонун натыйжасынан уламбы парламентте азыр аялдарда отурган аялдардын саны 28 жетти, министрлерибиз дагы бар. Бул Кыргызстандагы гендердик теңсиздикти жоя алдыбы?
Кандайдыр бир деңгээлде саны жагынан гендердик маселе мурунку караганда кичине жылды десек болот. Анткени өзүңөргө белгилүү, бир мезгилдерде биздин мыйзам чыгаруу органыбыз бийликтин бир бутагы болгон бир жактуу парламент болуп калган. Азыркы парламент аялдардын аралашып отурушу бул баягы сан жагынан кичине гендердик маселени чечти десек болот. Бирок гендер десе эле биз мындай түшүнөбүз да, бир жерге бир аялдарды аралаштырып 5-6 аялды киргизип коюп, же болбосо ошол эле мыйзам чыгаруу жыйынына бир 10-15 аялды киргизип коюу менен ушул гендердик маселе Кыргызстанда толук чечилип калды дегенден алыс болушубуз керек. Гендер дегенден өзү эле айтып турат, бул теңчилик, укуктук жактан тең болушубуз керек. Ошол жерге барып эле санын көбөйтүп, мисалы үчүн 20 аял отурат дегенден алыс болушубуз керек. Анткени биз ошо укуктук жагыбызды да карашыбыз керек. Ошол жагынан алып караганда биздин Кыргызстанда аялдардын укугу, же болбосо аялдардын ошол кызматка келүү жагындагы баягы добуш чечүү жагына келгенде дагы эле биздин гендердик маселебиз аксап турат. Анткени мына өзүңөргө белгилүү, биз ошол жогорку эле кеңеште аялдардын отурганын эске албаганда биз көп мамлекеттик кызматтарда аялдардын саны аз. Эмне үчүн 13 министрликтин жарымын аял башкарбаш керек? Эмне үчүн 6 областтын эч болбосо жарымын аял башкарбаш керек? Ошол жагынан алганда биз мындай деген бир түшүнүктү эске алышыбыз керек да. Бизге гендер десе эле оптом айдап кирип бир жерге аялдарды отургузуп коюу, же болбосо ошол жерде мынча аял отурат деп туруп ошолорду бир кандайдыр бир үнү чыкпай турган жерге алып барып киргизип коюу эмес. Биз ошол сапат жагына да көңүл бурушубуз керек. Мисалы үчүн мен айтат элем, баягы 2000-жылкы жогорку кеңештин эки палаталуу парламентинде эки эле аял бир топ климатты өзгөртүп койчу. Азыр мен айтат элем, мүмкүн мен маңдайымда отурган жогорку кеңештин депутаты капа болбоштур, азыр ошондого караганда 2-3 эсе көп аялдар отурат, бирок мамлекеттик маанилүү мезгилде булардын үндөрү көп жерлерде чыкпай калып атат, көп жерлерде болбой калат. Ошол эле аялдар маселесин чечүүдө ушул жак жагынан гендер Кыргызстанда дагы эле бар өз өкүмүн сүрүп атат, өксүк өкүмүн.
Мына сиздин сөзүңүздү уласам, Турдук анайым, энергетикага тарифтердин көтөрүлүшү, анан мына бирин жаңы жылдан баштап көтөрүлбөдү, анан азыр жумушсуздар көп, аялдар арасында дагы, эркектер арасында дагы жумушсуздар көп. Ошондуктан укук коргоочулар дагы, жалпы эле коомдогу аялдар дагы айтып жатышат да, азыр Кыргызстанда социалдык инвентаризация жүргүзүш керек, анан кийин ким социалдык жактан камкордукка муктаж болсо, мына ошол үй бүлөлөргө, ошол аялдарга өкмөт, бийлик тарабынан камкордуктар көрүү деңгээли жогорулатыш керек деп жатат. Бул зарыл деген ойдосузбу?
Үй бүлөдөгү жанагы зордук зомбулукка каршы социалдык коргоо деген 2003-жылы бул мыйзам чыгарылган. Азыр чындыгында ал мыйзамдын туура мен кошулат элем бир топ беренелер иштебей келген. Ошол иштебей келгендиктен, ошол көйгөй бизде Кыргызстанда бар болгондуктан, ошону аялдар сезип, биз ошол мыйзамдын үстүнөн келгенден бери үстүнөн иштеп жатабыз. Мына бүгүнкү күндө мен жакында эле ошол Ош областында, Баткен жана Жалал Абад областы Ош областында топтолуп, ошол түштүк өрөөнүндө биз чоң парламенттик угуу тегерек столдорду өткөрүп келдик. Көлдө дагы өттү, башка аймактарда дагы өттү. Ошо элдин өзүнөн, ошо ичиндеги кандай кылып жакшыртсак, кандай кылып иштетсек, эмнелерди бүгүн ушул мыйзамга ушуну иштебей жаткан себептер эмнеде, ошо элдин өзүнөн, аялдардын өзүнүн оозунан угуп, ошолордон бир топ сунуштарды бүгүн алып, мына ушунун үстүндө иштеп атабыз.
Жолугушуулар, талкуулар бир кандайдыр деңгээлде түрткү берип жатабы, таасир берип жатабы?
Албетте түрткү берип жатат. Ошондо элдин өзү ушуга мындай кайыл болуп атат да, ошо макул болуп атат. Азыр биз ошол мыйзамга киргизип атабыз да, жер жерлердеги өзүн өзү башкаруу, ошо айыл жеринде ар бир айыл өкмөт, ошо укук коргоо органдарына атайын беренелерди киргизип атабыз. Ошол ар бир үй бүлө менен иштеш керек, аларды ошол милдеттендирип атабыз. Жада калса, массалык маалымат каражаттарын дагы милдеттендиргибиз келип жатат.
Үй бүлөдө социалдык кордук көрсөтүү, же болбосо үй бүлөдөгү зомбулук жөнүндө айтып калдыңыз. Эми бул кризис борбордун маалыматы боюнча Кыргызстанда жылына кризистик борборлорго кайрылган адамдардын, аялдардын саны 7-8 миңге жетет экен. Ошондой эле тартип коргоо органдарына кайрылат экен, бирок эмнегедир тартип коргоо органдары тарабынан ушу зордук көрсөткөн адамдардын жазаланганы белгисиз да, же болбосо аялдар өзүлөрү деле ушу тартип коргоо органдарына кайрылбай жатат. Мына ушул абалды оңдош үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Ушул абалды оңдош үчүн биздин өзүбүздүн баягы илгертеден калган бир салтыбыз дагы бизге, биз өзүбүз кээ бир энелер өзүбүздүн кыздарыбызга, балдарыбызга туура эмес тарбиянын берип койгондугу да болуп атат да. Балам, сен ушул турмушка чыктың, ошол таш түшкөн жеринде оор, сени ошол жерде кыйналсаң дагы милицияга барба, бизге чуркап келбе, турмуш деген ошондой болот, ачуусуна таттуусуна чыдаш керек, чыдап отургун деген. Мына ушул маселени жок кылыш үчүн биз ошон үчүн аймактарга чыгып атабыз да, аялдарыбыздын да, энелерибиздин дагы, эркектерибиздин да, аталарыбыздын да аң сезимге таасир этүү жана маалыматты берүү жана алардын социалдык жана укуктук жактан билимдерин жогорулатуу үчүн көмөк көрсөтүү жагын мына биз планга коюп, анан бир топ мыйзамдарга 5-ши беренеден ошо 26-29 беренеге чейин ошол ички иштер органдары жана бирдиктүү коргоо ордерлерин берип, жана ошол үйгө аларга укук берип атабыз, барып коргоп карап, ошолду осмотр кылууга аларга укук берилет. Кудай буюрса бул мыйзамды кабыл алсак, бир топ биз жылыш мындай бир жемиштүү иштей турган мыйзамды кабыл алып берет.
Бүдүш айым, бул парламенттик шайлоодо саясий партиялар тизмени түзүшпөдү талапкерлердин тизмесин. Мына ошондо тизмедеги ар бир үчүнчү талапкер аял болсун деген тизме менен азыркы парламент түзүлдү. Ал эми укук коргоочулар болсо, эмки парламенттик шайлоо боло турган болсо, ар бир аял, ар бир талапкер үчүнчү талапкер аял эмес, ар бир экинчи талапкер аял болсун дегенди көтөрүп жатышат да. Себеби Кыргызстандагы калктын жарымынан көбү аялдар түзөт, анан кийин эгер ар бир үчүнчү аял боло турган болсо, ар бир үчүнчү талапкер аял боло турган болсо, демек бул дискриминацияга жол берип жатат деп атат. Сиз мындай демилгелер жөндүү деген ойдосузбу?
Бул ар партиялардын өзүнүн баягы ички саясаты. Эгерде ошол партиялык тизме түзүлүп атканда, ошол партияда жүрүп, ошол жерде өзүңдүн баягы жөндөмүңдү, өзүңдүн ошо парламентти алып жүрө турган, кыла турган ишиңди, тактаана, же болбосо ошол келечекти, бир Кыргызстандын бир келечегин көтөрүлө турган өзүңдүн дарамэтиң болуп калса, ошол эле партиянын демилгеси менен бул эми чек эмес. Биринчи тизмеге деле кирип калышы мүмкүн, экинчиге деле кирип калышы мүмкүн. Эми бул үчүнчү десе эле үчүнчүгө жазып, же болбосо экинчи десе эле экинчиге жазгандын бул өзү деле бул кичине бир туура эместик. Анткени бул деле жөн жайынан чыккан жок, бул ошо аялдардын көйгөйүн, аялдардын ошол коомдоку оордун же болбосо аялдарды бийликке тартуунун бир айласы катары кирип атат. Эгерде баарыбыз эле өзүбүз сезип ошо аялдардын жөндөмүн сезип туруп ошол өздөрүнүн дареметине жараша жол ачып кое турган болсок, мындай квотанын аялдарга береги деле жок болчу. Анткени аялдар ошо эркектерден кем калышпаган эле жөндөмдүүлүккө ээ. Мен ойлойм, бул келечекте мындай нерсе аялдарга зарылчылыгы деле жок болуп калат. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жеке оюмда ушул квота киргизип, ушул аялдарды мажбурлап киргизүү менин өзүм жеке аброюмду,
ар намысыңызга, беделиңизге шек келтирет.
Беделиме шек келтиргенде, анткени эмне үчүн мен эмне алсызмынбы? Мен эмне акыл оюм, акыл парасатым жетишпейби? Же болбосо мен эмне жөндөмүм жокпу? Мен деле ошол мырзалар сыяктуу өзүмдүн дараметимди, өзүмдүн билимимди, өзүмдүн акыл парасатымды кыргыз эли үчүн жумшай ала турган бир кыргыздын кызы катары сезем.
Сиздер ыңгайсыз суроолор берүүбүздүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар, анын уландысын эмки программабыздан тыңдай аласыздар.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын калыс, бейтарап, заманбап берүүлөрүн ар күнү таңкы саат 7-9 чейин Каракулдогу LW уналгысынын толкунунда угууга чакырабыз.
Оодо таңга Азаттык эмки кезек талант тагдыры аттуу музыкалык түрмөгө өздү. Улуу шайыр, элдик музыканын классиги, эл артисти Мураталы Гүрөнкеевдин туулган күнүнүн 150 жылдыгына арналган берүүбүздүн биринчи бөлүгүндө Гүрөнкеевдин комузчулук чыгармачылыгы менен тааныштырган элек. Экинчи бөлүгүндө кабарчыбыз Балбай Лагушев Мураталынын кыякчылык, чоорчулук, домбырачылык, сурнайчылык чыгармачылыгы менен тааныштырмакчы. Кеп кезеги кабарчыбызда.
Тубаса Шыккыбай Мураталы Гүрөнкеев комузду эле таңышта чертпестен кыл кыяктын, чоордун, сурнайдын эч бир күйсүн койбой аткарган айтылуу шайырдан болгон. Бир эле мезгилде комуз баштаган кыл кыяктын, чоордун, сурнайдын керинейден чыныгысын чыгарат чапкан залкар устадан да болгон. Мураталы абалкы кыл кыякты кудум адам сүйлөгөндөй кылына жан сала сүйлөтүп тарткан. Ал бизге жеткен маалыматка караганда Байыркы Аспапты ойлоп тапкан Бек Арстандан, Манастагы Жолойдон, өткөн доорлордо жашап өтүшкөн Байыгын Олжобайдан кийинки кыргыздардан чыккан бешинчи кыл кыякчы. Мураталы жаратылышынан адамдын сүйлөө ыргагы менен үндөшкөн абалкы элдик аспапта адамдардын ар кандай турмуштарын, жан жаныбарлардын үндөрүн, аттардын, күлүктөрдүн жүрүштөрүн, адамдардын ар түркүн кылык жоруктарын, калың калк катышкан аш тойлордогу салтанаттарды, көрүнүштөрдү, табигаттын сулуулугун, канаттуулардын сайраганын жана башкаларды туурап баяндап тарткан. Мураталы 1939 жылы композиторлор союзуна мүчөлүккө өткөндө өз колу менен жазган тизмесине таянсак, баш аягы кыл кыякта 30 ашык күй тартыптыр. Алсак бир үзөн, байге ат кетти, ак токту, бекташ, бек арстан ташы, ураан, торгашка токуй аттуу жана башка күйлөрдү. Автор кыл кыяк күйлөрүнүн туучокусу болгон Керизөн аттуу күйсүндө сары жөндү кеңчи үйдүн күзгү бышыкчылык мезгилиндеги кооздугун, келбетин сүрөттөсө, байге деген күйсүндө кыргыздын элдик улуттук оюну, ат чабыштын ар кандай көрүнүштөрүн сыпаттаган. Күү болсо ат чубатуу, ат кетти, ат келет деген чакан бөлүмдөрдөн турган. Мураталы күйсүнүн атына, бөлүмдөрүнүн аталыштарына жараша ар бирөөнү көркөмдөй сүрөттөп жарчы катары жасалган. Анда эмесе кезекти Мураталынын ондогон күйлөрүнүн ичинен тасмага өзүн аткаруусундагы чабылуучу күлүктөрдүн айдалып баратканын сүрөттөгөн ат кеттиң аттуу күйсүнө берейин автордун тартуусунда. Залкар шайрдын көптөгөн шакирттеринин ичинен Саид Бекмуратов өз доорундагы кыл кыякчыларды алдына чыгарбаган көрүнүктүү шайыр эле. Ал өзүнүн улуу устаты Муратаалынын кара башыл ак токтуң аттыгуусун өзгөчө кумарлануу менен өзүнчө бир чаккан сахналык көрүнүштү сүрөттөй, мындайча тартар эле.
Муратаалы Күрөнкөйдүн кара башыл ак токту деген күүсү. Бул жаңкы койду кайтарып жүргөндө койго карата уктабастан койду түндө шу аман сактап калыш үчүн ошого карата чыгарган экен. Эле кичине уктап калган экен, илгери мады ой дейм деп чакырчу экен аялы, ой демиле ой дейм, тур демиле тур дейм, койду карагым деп аялы жолдошун ойготуп атат уктап калып. Уйку чырагы көр экен, уйку чырагы ошону ойготуп атат. Адам уйкучу нерсе экен, ой дейм эле ой дейм деп зорго ойготту, эми төшөктөн уйкусурап ия ия деп туруп
келатып
ооба ия ия деп уйкусурап. Ак токтуларды караган дептим да уйкусурап атат дагы эле ия ия деп
уйкусурап атканга
уйкучу көр экен да. Бирок турган эле ушу койлор тополон болуп калган, айтылайт айтылайт деп иттер неме кылып койго карап жөнөп калган кезде экен экөөлөп. Кок коелу кок коелу карма эле карма жетили жет өлтүрүлү 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 иттери итти уруп каңшылап калды эле, итинде кайылып карыш кылып тишлеп койсо керек, итинде каңшылаган кол. Аялдын татты деген сиңдиси бар экен, жүгүр эле жүгүр кок коелу кок коелу араматын татты келбесин деп чакырып атат экен. Өлөп төрт эле артынан жүгүрүп калса карышыклар дөңдө турат дейт улуп чогулуп. Муну көргөндөн кийин таттуу алып аялы барып жолдошу эле үчөө эле кок коелу кок коелу айтып айтып жетили жетти деп жүгүрүп кетип аткан кез экен.
Деп Саид Бекмуратов 1961 жылы мени менен болгон баардашында тартып берген эле. Кадырман угарманым, өзүң уккандай Муратаалы ар бир окуяны көрүнүштүү болгонун болгондой угуучулар таңдана тамшана уккандай баяндай отуруп пиягын тартчу экен. Муратаалы комуз менен кыл кыяк чоордо ойноо менен бирге казактын домбурасын да чертет. Ал домбураны казак кыргыз элине тең ырчы жан досу Жамбылдан үйрөнөт. Бир эле мезгилде кыргыз казакка тең дастандарды да айтат. Муратаалы өзүнүн бир эскерүүсүндө:
мен домбураны сөөгүм казак, каным этим кыргыз деп эки элге тең акын домбурачы Жамбылдан үйрөндүм. Курманказынын, Татымбеттин, Дәүлеткерейдин күүлөрүн чертип жүрөм. Теке түрк деген элден чыккан Алпамыш баатырды, мундук дарылыкты, кыз дарыйганы айтам. Бир эле мезгилде элге бугу менен Сарбагыштын салгылашканын, Ормонхандын өлгөнүн, казак кыргыз жоолашып Кененсары менен Норозбайдын өлтүрүлгөнүнө чейин айтып берип, санжырачылыкты, айтуучулукту да кесип кылып жүрөм
деп Эскерген Мурат Алы. Ооба, күрөңкөйүп элдик аспаптарда ойноо менен бирге акындык, айтыпчылык, санжырачылык өнөрдү аркалаган Чалкар шаардан болгон. Ар тараптуу Шыккабай Мурат Алы Кыргыз филармониясында 1945 жылга чейин иштейт. Мурат Алынын өтүнүчү боюнча кыргыз өкмөтү Кемин районунун чоң Кемин айылына 5 бөлмөлүү үй салып берет. Республиканын коомчулугу 1945 жылдын 26 майында Мурат Алынын 85 жашка чыкканын, чыгармачылыгынын 70 жылдыгын салтанаттуу белгилешет. Улуу шаарды өкмөт Ленин ордену менен сыйлайт. Ал 1949 жылдын 2 январында дүйнөдөн кайтат. Сөөгү чоң Кемин айылына коюлат, эстелик тургузулат. 2006 жылдын 5 февралында Күрөңкеевдин кичүү кызы Акылайга уулу Толтойдун үйүнөн жолугуп, мукемдин кандай ата, кандай инсан экенин, эмне үчүн борбордо жашабай айылга кетип калганын айтып келип, атасынын керез сөзүн мындайча:
«Итчип анан атама өзүнчө бир чайнекке койдун, сотпосун чайнекке кайнатып өзүнчө берди. Анан бир уктады дагы, анан жанагы койдун бир кесим жеди да. Кыпкызыл өзү сулууча келген кызыл бакыт жакшы болчу да. Сулууча келген. Анан апаң чакыр деди. Эми канышайым, сен да бактыңан көр, мен да бактыман көрдүм. Эми бул балдарды көп какпай, көп урушпай, ушуларды кейитпей жакшы окатың кыл деди апамдычы. Анан макул, чалым чалым, эмне болду? Мен силерге ыраазычылыгым бирөө болсо ыраазычылыгымды айтып атам деди. Эми ыраазымын, урушпай жакшы окатыңар дагы бул. Мына жаңгыраган там, могул там кимики? Ошол там сенин эмгегиңе салып өкмөт салып бербеди. Мутаке, чалым, билбей калдыңбы? Сенин эмгегиңе салынып бербеди. Беш комнат мамне жаңгыраган там салып берди. Тоюн бергенден кийин там алты айда эле бүтүп калды. Анан алты ай жашады. 49 жылы 2 январ саат түнкү саат 2 кайт
деп эскерген эле Мурат Алынын кичүү кызы Акылай. Өчпөй турган от, өлбөй турган жан жок дегендей, улуу шаир Мурат Алы 89 жаш курагында о дүйнөгө сапар алат. Залкардын ысымын түбөлүккө калтырыш үчүн кыргыз өкмөтү Ордо Каладагы музыкалык хореографиялык окуу жайына бир көчөгө Мурат Алы Күрөңкөевдин ысымын берет. Окуу жайынын алдына айкели тургузулат. 1960 жылдын декабрь айында кыргыз коомчулугу Мурат Алы Күрөңкөевдин туулган күнүнүн 100 жылдыгын белгилешет. Салтанатка карата кыргыз манбастан менин Күрөңкөевдин өмүрү менен чыгармачылыгын, замандаштарынын эскерүүлөрүн камтыган чарка Мурат Алы аттуу туңгуч китебин жарык көрсө, 1962 жылы көрүнүктүү музыка изилдөөчү Виктор Сергеевич Виноградовдун орус тилинде Мурат Алынын нотага түшүрүлгөн 73 күйсү Мурат Алы Күрөңкөев деген ат менен кыргыз манбастан басылып чыгат. Ал эми улуу шаардын үстүбүздөгү жылдагы туулган күнүнүн 150 жылдыгы республикалык деңгээлде өтөбү, өтпөйбү? Улуттук филармониянын композиторлор союзунун маданият агентчилигинин жетекчилери азырынча үн катыша элек. Улуу шаир Мурат Алы Күрөңкөевдин кыл кыякчылык чыгармачылыгына жана туулган күнүнүн 150 жылдыгына арналган музыкалык берүүнүн 2 бөлүгүн даярдаган мен Балбайла Ушуп, Бишкек, Азаттык.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшиев кызы алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.
Музыка.